Diýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar günlügi şuň programmamyzda türkmen häkimetleri Libap'daky harasat barada dymyşlygyny dowam etdirýän mahaly ýurdun idara kärhanalarynyň dikildiş işler üçin pullaryň tutuljakdygyny duýdurýar. Aşgabatda bir gartan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şahsetleri talandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinle. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Rusiýanyň 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgdaky keselhanada bolan ýangynda 5 sany koronavirus näsagy öldi. Yerli häkimetler 10-njy maýda ýerden bolan ýangynyň döremegine Sankt George keselhanasynyň 6-njy gatynda işleýän emeli öýkün ventilator enjamyndaky näsadlygyň sebäp bolan bolmagynyň ören ähtimaldygyny aýdýarlar. Ölen 5 näsanyň hemmesiniň hem bir otagdadygyny we binanyň şol bir gatyndaky 150 hasanyň evakuasiýa edilendigini şäheriň prokurory Sergey Litvinenko aýdy. Sankt-Peterburgun kanun goreji organlarının retmileri özler tarapından bilgeçleyin bolmadık ganhorluk deyip atlandırılan vaka boyunca deringoyun başladılandığını aittiler. St. George ketelhanasında 579 sanı kravat bolup, Mart ayının ortalarında bu yer pnevmoniyeden ve demalış yollarında yiti infekciyalardan şolsandı, koronavirüsten ecir çekken nesalar üçün beceriş merkezine övrüldü. Rus resmilerinin 12. mayda beren mağlumatına göre Rusya'da koronavirüs bilen ketelleyenlerin sanı Sonki 24 saatte 10.899 adam artıp resmi taydan hasavalının nesaların sani 232.243 adama yetti. Rusya'da bu virustan 216 adam yoğuldu. İranın demiradığındaki Gulistan velayetinde yerleşen serhetçiler Türkmenistan'a öğrü meydanlara ve fermalara yayran yangını söndürmeye kömek ettiler. Bu arada İran'ın Fars Havar Agentliği yerli komandire salgılanıp 10. mayda haber verdi. Yanın şenbe günü İran bilen Türkmenistan'ın arasındaki serhet nokudunda dörödü deyip, neşir bu arada Gulistan velayetinin Atrak Serhet Polkunun polkovniği Muhammed Reza Saravani'nin yeşenbe günü mağlumat berendiğini aittı. Saravani'nin sözüne göre yangının dörendiği ılan edilen desine İran'ın serhetteki koşunu gonşu yurda yanını söndürmeye kömek etti. Türkmenistan tarafından ruhsat verilenden sonra İran'ın serhetteki karavulları yanını söndürmek için Türkmen toprağına geçti. Geçen yıl iki yurdun arasında bağlaşılan şertnama layıklıkta İran'ın ve Türkmenistan'ın serhetçileri birbirine bolup bilecek yanını söndürmeye kömek eder deyip Saravani aittı. Bu mağlumatı değişli Türkmen hakimiyetlerine çolsandı Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başardı. Atmadı. 11. mayda Kipr'de yaşayan Türkmen raayetleri Livap ve Mari velayetlerinin tebiği harasattan ecir çeken ilatına himayetin berilmeğini talep edip protest çaresini geçirdiler. Bu arada haber veren Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 12. mayda çap eden videosunda proteste katnaşanlar hakimiyetlerin burada harekete geçmediliğine neyilelik bildiriyerler. Aputupan 27. aprelde oldu ve şu gün 11. may siz adamlara henit hem hiç ili koldoğu vermediniz. Doğrusu sizin kömüğünüz gerekti. Yönü iň bolmanda koronavirus pandemiyasi geçenden soň serhetleri açın. Biz kellelerinin üstünde üçöksüz şeýlede ışıksız, ara atnaşyksız ve pulsuz galan garandaşlarymyza kömek etmäge gelmäge taýýar. Bizi eşidin diýip protesta gatnaşan gyzlaryň biri talap etdi. Ýatlasak mundan öň türkmen raýatlary adam pedaly tebigi harasatda ýogulanlara gynanç bildirip Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňüne hem plakatly çykypdylar. 12-nji maýda yaraglı adamlar serhetsiz lukmanlar guramasynyň Owgan paýtagty Kabulyň Günwatar bölegindäki lukmançylyk klinikasyna hüjüm etdiler diýip Owgansanyň İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ministrliginiň metbuat wekiliniň ornmasary Marwa Amini bu ýerde Owgan ýörite güýçlerini yerleşdirilendigini hem bellidi. Wakada pidalaryň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Şeýlede hüjümiň jogapkärçiligini henit hiç bir topar özüsünü almadı. Mağlumatlara göre vakanın bolan vaqtı yurdun sağlık ministerinin ornvasarının klinika baran bolmağı ehtimal. Bu arada serhetsiz lukmanlar kurumasından hedirlikçe komentari alıp bolmadı. Moskvanın golayında yerleşen Krasnogorsk şehirindeki garrılar öyünde olan yangında yaralanan yeni iki sanı garrı adamın ölmeği bilen vakada ölenlerin sanı 11 adama yetti. Şehir resmilerinin 12. mayda beren mağlumatına göre yangın sebepli ketelhana yerleştirilen 9 garrı adamdan iki sanısı giyeceğin yara aradan çıktı.